Dragi creștini, indiferent de confesiunea de care facem parte, sărbătorim astăzi cea mai importantă sărbătoare pentru creștinătate. Și asta nu are de-a face cu o dată din calendar, ci cu o persoană. Despre ea am cântat, despre ea vom vorbi. Numele ei este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Lăudați să fie numele Lui! Vă invit acum respectuos să ne ridicăm în picioare, facem acest gest din respect pentru cuvântul scris al lui Dumnezeu și vă invit să descrie Scripturile, care este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi pământeni, în Evanghelia după Ioan la capitolul 20, unde ni se descrie în cuvântul lui Dumnezeu un scurt pasaj din întâmplarea care a avut loc sâmbătă noaptea spre duminică dimineață. Ioan capitolul 20, de la versetul 1 până la versetul 10 inclusiv. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru și a văzut fâșiile de pânză, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci, celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi, ucenicii s-au întors acasă. Amin. Vă invit să reocupați locurile, dragi creștini, și vă rog să-mi permiteți în minutele următoare să aduc înaintea dumneavoastră descrie ceea ce s-a întâmplat într-o noapte ca aceasta și ceea ce înseamnă pentru noi această sărbătoare. Dragi creștini, dragi români în special, trăim vremea în care cultura de astăzi, societatea, investește cel mai mult în divertisment. Niciodată n-a fost atâta distracție pe pământ ca astăzi. Și totuși, suntem cea mai nefericită și tristă generație care a existat vreodată pe bătrâna teră. Mi-amintesc că în copilărie nu aveam televizor și mergeam la mătușa mea între programele de duminică, prindeam câteva minute, cred că 15 minute, emisiunea Cascadorii Râsului. Și acolo râdeam cu gura la urechi de Stan și Bran sau Charlie Chaplin. Astăzi trăim vremuri total diferite. Dacă atunci puteam să râd 15 minute pe săptămână, astăzi este acces nelimitat la divertisment. Oamenii astăzi pot accesa nelimitat divertismentul, distracția, plăcerea. E chiar protejată de lege ideea că poți să te distrezi și nimeni n-are voie să te întrerupă. Legat de weekendul acesta, în care ziua de vineri nu s-a vândut deloc alcool în Irlanda, deja se pune problema că aceasta ar fi o ilegalitate, pentru că privează pe unii oameni de la plăcerea de a bea. Și dacă eu am plăcerea să beau, cine-i statul să-mi spună că n-am voie în ziua de vineri să-mi cumpăr alcool? Există în fiecare weekend aproape un eveniment organizat, o petrecere organizată, doar să îți permiți să plătești. Și muncim toată săptămâna ca să ne distrăm duminică. Și aceasta este filozofia societății în care noi trăim astăzi. Muncim ca să ne distrăm. Adunăm 6 zile, ne străduim să punem bani deoparte ca să putem plăti pentru noi ca să ne simțim bine. Ne întoarcem acasă de la petrecerile noastre, de la locul de distracție, de la locurile în care ne simțim bine și punem capul singuri pe perina aceea și ne simțim goi. Acolo nu mai sunt lumini, prieteni și distracție. Muzica s-a încheiat și suntem noi singuri cu becul stâns. Și trăim parcă un gol imens în inima noastră, că totul s-a terminat. Și plăcerea aceea, distracția aceea, a ținut doar un moment. Și ne-am băcat cu gândul că așa e viața. Te distrezi o zi și apoi luni începi din nou cu greutăți și cu probleme. Și te gândești, te-ai împăcat cu gândul acesta, că niciodată nu va fi mai bine, că nu se poate mai bine, că așa o duc toți oamenii. Și în gândirea aceasta, în anii 90 încoace, am născut această generație emo. Tineri triști, adolescenți care se îmbracă ciudat, se tund ciudați, își vopsesc unghiile în culori închise, negre, haine închise. Adolescenți și tineri care petrec enorm de mult timp în fața computerului, se consideră neiubiți, neînțeleși, neacceptați de societate, ajung la dependenți de droguri pentru că vor să trăiască totuși în singurătate, dar viața la intensitate. Și generația aceasta se consideră și se simte abandonată, iar noi ca soluție am dat-o pe mâna psihologilor. E o generație care cresc în vremurile noastre. Există un singur motiv pentru golul acesta imens care îl simte încă adolescenții de la vârsta de 10-12 ani. Există o singură explicație pentru acest gol imens care îl avem în viețile noastre, și anume un gol produs de păcat. Sentimentul acela de vinovăție ne face să ne simțim goi, neputincioși, fără valoare și semnificație în viață. Ce sentiment poți să ai atunci când, în mod conștient, păcătuiești deliberat și voluntar împotriva voii lui Dumnezeu? Același Dumnezeu care și peste unii și peste alții, și peste buni și peste răi, reglează aceeași temperatura soarelui ca să încălzească pe toți în egală măsură. Același Dumnezeu care se îngrijește și de cel care îl cinstește, și de cel care îl înjură, Dumnezeu are grijă și unul și de altul, ca pe masă și în frigider să le asigure pâinea de fiecare zi. Același Dumnezeu care ne poartă la toți de grijă și ne ține în sănătate. Dacă suntem în această seară, în locul acesta, e pentru că Dumnezeu a decis asta pentru noi, nu pentru că neapărat cineva ne-a invitat sau noi am răspuns la o invitație. Dacă suntem aici și suntem și sănătoși, e pentru că Dumnezeu a decis asta pentru noi, pentru că ne iubește. Asta nu pentru că sunt la dietă, fac sport sau am grijă de sănătatea mea, ci pentru că Dumnezeu a decis sănătate în privința aceasta. Și ce interesant, când ești conștient de cât de mult te iubește Dumnezeu, și te gândești la viața ta și vezi cât de păcătos ești și câte lucruri faci împotriva lui Dumnezeu, te cuprinde acest sentiment de goliciune, spui cum pot să fac totuși lucrurile acestea împotriva unui așa de mare și bun Dumnezeu. Dumnezeu îmi dă toate lucrurile acestea și eu ca răspuns mă comport în felul acesta. Există un gol produs de vinovăție în viața oamenilor. Păcatul ne distruge în fiecare zi mai mult. Murim de fiecare dată când păcătuim. Am cunoscut oameni care chiar din punct de vedere fizic sunt distruși din cauza păcatului. Oameni care spun, nu mai văd rost să trăiesc, nu mai are rost să trăiesc în felul acesta, trăiesc din eșec în eșec, din deprimare în alta, sunt dependent de medicamente și de consilier, nu pot să am o zi fericită în viața mea. Oameni care sunt se consumă și se topesc, parcă ca o gheață, în fiecare zi, parcă intră mai mult în mormânt. Pentru că există acel gol imens în inima noastră cauzat de păcat și sentimentul de vinovăție. Și încercăm să ne acoperim golul acela cu anumite lucruri, fapte bune. Încercăm să mai dăm bani unor săraci, să avem acțiuni caritabile, să ne împăcăm cumva conștiința că în balanța aceasta facem și lucruri bune. Sau ne hrănim cumva conștiința și încercăm să ținem echilibru între vinovăție și lucruri bune, venind la biserică, făcând o slujbă sau respectând un ritual a unei biserici, indiferent de care ea. Și nici măcar lucrul acesta nu ne umple acel gol din viața noastră. Vreau să vă dau această veste bună pentru toți care sunt în această seară, poate unii pentru prima dată. Există o soluție pentru golul acela. Există un remediu, există o ofertă lui Dumnezeu și ea se evidențiază cel mai mult cu ocazia Paștilor. Este o soluție din partea lui Dumnezeu și a fost prezentată într-o seară ca aceasta, într-o dimineață de duminică. Dumnezeu are soluția pentru acel gol din sufletul nostru. Și în această seară, în minutele scurte care ne-au mai rămas, vreau să vă vorbesc despre trei lucruri goale care ne umple viața. Trei lucruri goale care ne umple viața de speranță. Asta e paradoxul lucrării lui Dumnezeu. Din lucruri goale Dumnezeu poate să ne umple viața. Și primul lucru gol care poate să umple acel gol din viața noastră, care e creat de vinovăție și de sentimentul acesta de inutilitate, de faptul că nu trăim cu rost, este crucea, crucea goală. Este soluția lui Dumnezeu pentru acest sentiment, pentru această stare de păcat. Soluția aceasta reprezintă speranță pentru păcatele noastre. Pentru păcatele, pentru starea aceasta, pentru sentimentul acela că nu valorezi nimic, că nu faci nimic bun în viață, că ești vinovat și vei plăti pentru toate păcatele tale, pentru absolut toate păcatele tale, Dumnezeu a avut o soluție și anume crucea goală. Era o sâmbătă seara ca aceasta, spre dimineață, când femeile și-au propus, nu au avut sese somn, și-au propus în inima lor de dis de dimineață, duminică la prima oră, când se crăpa de zi, să meargă la mormânt, să-l îngrijească pe Domnul Iisus, să-l îmbălsemeze. Era uleiul acela care după ce îl înfășurau cu fâșii de pânză, se dădea un ulei gros, care formă de ceară, care în câteva minute se întărea pe trupul celui decedat. Și femeile au mers să-L îmbălsemeze pe Hristos și au trecut înspre mormânt, pe lângă crucea cu care doar câteva ore în urmă era răstignit Iisus. Nu mai era acolo, trupul lui era deja în mormânt, dar era semnul care purta, dacă vreți, urma suferințelor. Era sângele uscat pe cruce și în zona aceea jos. Era semnul nedreptății, acolo avusese loc o nedreptate, cea mai mare nedreptate din istorie. Acolo suferise cineva nevinovat, pe crucea aceea cursese un sânge nevinovat. Doar urmele unor suferințe adânci, profunde, era în momentul acela. Și femeile și-au continuat de drum și au mers la mormânt. În drumul lor s-au amintit de locul acela. Era crucea aceea care pentru un om păcătos reprezenta soluția lui Dumnezeu și anume plata pentru păcatele noastre, iertarea păcatelor noastre. Când Hristos a spus s-a isprăvit, înseamnă că în momentul acela s-a făcut tranzacția, s-a plătit pentru orice păcat care l-ai făcut. De aceea, crucea goală este soluția lui Dumnezeu pentru golul din inima ta. Când a spus Hristos s-a isprăvit, înseamnă că tranzacția s-a încheiat, a fost acceptată și pentru toate păcatele care le-ai făcut s-a plătit. Nu mai trebuie să plătești pentru nici unul, pentru nici absolut un păcat. Imaginați-vă, mă gândeam stând înainte lui Dumnezeu și mi-a venit gândul acesta ca să ilustrez ceea ce înseamnă a fi achitat de lucrurile acestea. Dacă în Irlanda ai încălcat legea, să ne închipuim lucrul acesta, această ipoteză, și suntem amendați de autorități, am încălcat, de exemplu, limita de viteză. Și spune, domnule, dați-vă rog numele de înregistrare, îl ia, apare, da mașina de dumneavoastră, numele dumneavoastră, și spune, domnule, mi se pare ceva interesant, plata e deja făcută. În dreptul numelui dumneavoastră se menționează achitat. Parchezi altă dată mașina într-un loc neregulamentar. Și atunci când ofițerul de gardă vine la tine și îți bagă numele în sistem, spune, domnule, ceva ciudat se întâmplă când vreau să introduc numele dumneavoastră la secțiunea infracțiuni sau ilegalități, penalități. În dreptul numelui dumneavoastră apare cu roșu scris mare plătit. Și poate mergi nedumerit la ministrul justiției, pentru că ei răspund de acest departament și spui, vă rog să-mi explicați ce se întâmplă cu numele meu. Și ei îți spun următoarea explicație. Pe când dumneavoastră ați făcut prima infracțiune, o persoană fizică a venit la noi și a spus, pentru persoana cu numele respectiv, vreau să plătesc. Care e cea mai mare pedeapsă care o poate lua? Și spune
organele de justiție, pedeapsa asta, spune că eu vreau mult mai mult decât atât. Vreau să mor pentru persoana aceea. Asta înseamnă că pentru dumneavoastră, indiferent ce ilegalitate faceți, ce ați făcut, întotdeauna deja veți plătit în avans. Și persoana aceea mi-a spus, când veți veni să vă interesați de situație, să vă arăt doar factura. Și să vă spun, uitați, e de la persoana care a plătit pentru dumneavoastră. Aici, în drept la fiecare ilegalitate, spune plătit, plătit, plătit. Ba mai mult vreau să vă spun ceva. Aici spune așa, că nu ați parcat niciodată neregulamentar, că nu ați încălcat niciodată limita de viteză, că perioada cât a stat în Irlanda nu ați comis nicio ilegalitate. Și te uiți mirat și spui, nu se poate, da, e numele meu, vă rog să mai verificați odată. Și spune mare plătit și plus de asta, parcă ați fost cel mai cinstit șofer din Irlanda. Asta înseamnă s-a isprăvit, am achitat, am plătit pentru fiecare. Eu niciodată ca persoană spirituală și fizică nu vă mai plăti niciodată pentru păcatul care l-am săvârșit. Dumnezeu mă consideră ca și cum n-aș fi mințit niciodată. Dragii mei, vă puteți închipui ce înseamnă asta? Să nu mergi niciodată cu factura încărcată, apăsat de sentimentul de vinovăție. Voi plăti și pentru asta, voi plăti și pentru asta. De-aia mi-amintesc că am făcut asta. Știu, mi-e rușine. Și cu toate astea, în final, să merg pe stradă. Eu, mincinosul, ca un om care am spus întotdeauna adevărul. Eu care am căzut în adulter, în avort, lucruri groaznice, oribile. Dumnezeu să mă considere cea mai cinstită persoană. Și ofițerul ți-a spune, domnule, nu vă supărați că vă întreb, cine sunteți? Trebuie să fiți o persoană foarte importantă de cineva, de ce să facă asta pentru dumneavoastră. Și vreau să vă spun despre dumneavoastră că e istoria dumneavoastră, e povestea dumneavoastră. Poate spui că ești un simplu tâmplar, șofer, un emigrant în Irlanda care poate câteva clase și face o profesez, o funcție în domeniul necalificat. Poate asta spui despre tine. Vreau să spun ceva, o realitate biblică despre tine. Trebuie să fii o persoană foarte importantă de a fost în stare Dumnezeu să facă asta pentru tine. Vreau să spun că trebuie să fii o persoană foarte importantă de a fost în stare Dumnezeu să facă atât de mult încât să te apuce, să ajungă la tine și în seara aceasta să te aducă aici să asculți această ofertă din partea lui Dumnezeu care îți poate umple golul din inima ta. Vreau să spun ceva. Tu nu ești un simplu emigrant, nu ești un om care face o meserie necalificată sau lucrează pentru minim pe economie. Tu trebuie să fii o persoană foarte importantă de Dumnezeu alesă și de Fiul Lui pentru viața ta. Asta înseamnă o cruce goală, înseamnă o speranță pentru sufletul meu că pentru păcatele mele, indiferent câte au fost ele și cât de mari au fost, eu nu vă mai plăti niciodată. Pentru că în dreptul meu spune plătit, achitat. Există o referință în cuvântul lui Dumnezeu, n-am să citesc mult în această seară, 1 Corinteni capitolul 15, unde cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, care noi credem fără greșeală, ca și cuvântul scris al lui Dumnezeu, 1 Corinteni capitolul 15, versetul 3 și 4, Pavel face acolo o afirmație extraordinară. V-am învățat înainte de orice, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele voastre. Crucea, despre asta e toată povestea aceasta a Paștelor, dacă vreți. În jurul ei se învârte axa istoriei, ea a împărțit lumea în două, în jurul acestei cruci, bucată de lemn, o simplă cherestea pentru unii, un obiect care a fost idolatrizat, pentru alții disprețuit. Alții l-au polit cu aur, au polit-o cu aur, alții au ars-o, unii au purtat-o la gât, alții au ars-o la gunoi. Istoria a făcut ce a vrut cu ea, dar n-a putut-o ignora, pentru că acesta este miezul Evangheliei, crucea. Crucea goală pentru noi este speranță. Și noi avem cruce, dar e goală. Pentru că ea ne transmite mesajul speranței. Pentru păcatele noastre s-a plătit. Dragii mei, vreau să mergeți din această seară de locul acesta cu sentimentul acela care îl poate da Paștele. Și anume, de aceea a rămas crucea goală ca eu în momente ca acestea să nu mai mă simt vinovat, apăsat de vinovăție, ci să mă bucur de iertarea care mi-a dat-o Dumnezeu. Dragii mei, înaintea crucii, noi suntem egali. Înaintea crucii avem șanse egale. Eu care sunt născut în familie de credincioși sau alții care vin pentru prima dată într-un astfel de context, înaintea crucii suntem egali. Când era mai mare petrecerea în iad și se anunța o mare petrecere, în sfârșit, acela care se pretindea fiul lui Dumnezeu a fost pus la loc sigur în mormânt. Și vine un agent și spune: preamărite stăpâne, în ședința din fundul iadului, și spune așa: vreau să te anunț, cred că trebuie să oprim petrecerea, ceva se întâmplă, cineva vine. E galileanul care l-am pus pe cruce, acum e aici aproape, se aud pașii lui. Și strigă marele stăpân al infernului: opriți petrecerea, nu se poate, nu lăsa să intre, țineți-l la poartă. Și spun ceilalți: nu se poate să-l ții la poartă, pentru că deja le-a luat și le-a ridicat din țâțâi, nu poate să îl ținem, a luat și cheile cu el. Și demonii strigă: suntem învinși, suntem biruiți. Și Satan nu vrea să predea cheile. El știa că dacă îi le dă înapoi, și din momentul acela, diavolul știa, nimeni înainte nu s-a întors de acolo. Se știa că drumul acela e cu sens unic. Dar atunci când a biruit Hristos și a ieșit de acolo, a luat cheile cu el. Și a spus: aici intră cine vreau eu și iese cine vreau eu. Și de aceea, pentru noi, mormântul nu e ceva de speriat. Pentru mine, mormântul înseamnă ceea ce a semnat pentru Hristos. Mormântul meu va fi gol ca și al lui Hristos. Pentru mine înseamnă un prag spre o viață care nu va mai depinde de medicamente și de tratamente. Va fi o altă viață. Pentru mine mormântul nu e ceva de speriat. Dimpotrivă, este o a doua promisiune a lui Dumnezeu. Mormântul gol, în primul rând, crucea goală, speranța păcatelor iertate, apoi mormântul gol, speranța unei vieți eterne, unei vieți veșnice. Cei mai mulți oameni trăiesc cu sentimentul acesta că suntem trecători, că orice plăcere, orice lucru, oricât de plăcut ar fi, la un moment dat se scurge printre degete și pleacă de la noi. Îmi spunea un coleg de muncă: dacă vrei să strici concediul cuiva, sună-l în fiecare zi și doar amintește că mai are 14 zile de concediu. Sună la a doua zi și spune: mai e 13 zile de concediu. Te-a sunat numai să-ți amintesc că mai e 12 zile de concediu. Nu există mai mare nenorocire pentru om decât să-i spui că ceea ce-i plăcut și frumos durează o vreme și apoi va pierde. Noi trăim această realitate. Oricât am vrea să ținem de plăcerea aceea, de momentul acela de intensitate care ne simțim în stare de extaz, ține o vreme și știm că-l vom pierde. Oricât ne-am plimbat trupul acesta prin stațiuni, plaje, tratamente, excursii și concedii, odată vom renunța la el, odată îl vom pierde, odată se va desface trupul acesta, se va topi, va intra în pământ. De aceea atunci când simțim o durere în piept, în stomac, imediat ne gândim la cancer, ne gândim cu groază. Pentru că știm că dacă asta e verdictul și diagnosticul, mai urmează câteva luni de chimioterapie și apoi totul se termină. Și tot timpul suntem cu groaza aceea să nu simt ceva în piept, să nu ceva în abdomen sau ceva la cap, pentru că orice poate fi un potențial diagnostic care să-mi limiteze existența pe pământ. Și oamenii trăiesc cu acest sentiment, că oricum știu că voi pierde, dar măcar să țin ce am astăzi. Și ne ia fiorul acela al morții de fiecare dată când simțim ceva în trupul acesta. Am auzit despre un băiețel pe nume Filip, era bolnav la școala duminicală. Învățătorii de școală duminicală le-au dat la toți copiii din clasă o temă. Într-un ou de Kinder de plastic, ca acesta, le-a spus, era înainte de Paște. Fiecare pe duminică să aduceți ceva, să puneți în cutiuța aceasta de plastic ceva care să reprezinte viața nouă, ceva care să aibă legătură cu sărbătoarea care noi o vom sărbători peste o săptămână. Și a adunat învățătoarea de la școala duminicală, fiecare ou care l-a primit de la copii, fiecare l-a pus împreună și a început sora să le deschidă. Și a deschis primul și a spus, wow, un fir de iarbă. Reprezintă și simbolizează o viață nouă, un nou început. O floare, vai, și spuneau toți, îi spunea, e a meu, eu l-am dat. Și fiecare așa a început să, cu imaginația și creativitatea care au avut-o și poate ajutați de părinți, au venit și au adus un simbol care reprezintă pentru ei viața nouă. Și când a fost ultimul ou de plastic, învățătoarea l-a deschis și a văzut că nu este nimic în el și a vrut să treacă peste momentul acela, că și-a dat seama că e oul lui Filip. Și Filip a ridicat mâna și a spus, era un băiețel de 8 anișori. Și a spus, doamnă, vreau să explic ceea ce înseamnă. Acolo este simbolul vieții noi. În oul acela gol care reprezintă mormântul gol. S-a încheiat lecția. În vara acelui aș an, Filip, din cauza unor complicații de sănătate, a murit, a trecut în veșnicie. Colegii de la școală duminicală, când au venit la el, nu i-au dus flori, ci fiecare a venit cu nou gol. Și a spus, în exemplul lui Filip, e toată învățătura. Mormântul gol reprezintă speranța unei vieți veșnice, o viață dincolo de această viață, o viață care nu depinde și nu e limitată de aceste circumstanțe din viața noastră. Mormântul gol este speranța unei vieți veșnice. Noi știm că dincolo de suferință, pe noi asta ne ține în picioare, pe noi asta ne face să mergem înainte în momente grele în viață. Gândul acesta, că viața aceasta e infimă în comparație cu eternitatea, nici nu se poate compara. Dragii mei, Evrei capitolul 2, versetul 14, o altă referință la care vă rog să deschideți dacă doriți. Evrei capitolul 2, versetul 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunteți părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, și acum vreau să fiți atenți, pentru că prin moartea lui Hristos, să nimicească pe cel care are puterea morții, adică pe diavol. Aici sensul de nimicească are și înțelesul de a aduce la zero. Când gânduri din partea celui rău de frică, de îngrijorare, de teamă, îți domină mintea, arată-i diavolului semnul zero. Dumnezeu te-a biruit prin Fiul Său. Atunci când vin gânduri de depresie, de descurajare, spune, tu n-ai cum să faci față la problemele, la încercările, la ispitele. Ești prea dependent de problema asta ca să poți să biruiești. Spune diavolul, ești biruit, arată semnul zero. Hristos ți-a nimicit puterea. Când diavolul sau chiar oamenii îți spun că din familia ta nu va mai fi niciodată familie, că nu mai poate fi reabilitată, că armonie în casa ta nu va mai fi niciodată, arată diavolului semnul zero. Hristos mi-a promis și Hristos a biruit. Când momente de încercare, de descurajare vin în viața ta, când ai făcut atât de multe păcate încât spui, nu te mai poți ridica, tu ești prea păcătos ca să fii în rând cu ceilalți. Spune diavolului, zero, Hristos a biruit. Îndurarea și mila lui este mai mare decât orice păcat din viața mea. Când ajungi în momente de descurajare, amintește-i diavolului, ești biruit. Hristos ți-a nimicit toată puterea, ești biruit. Eu mă bazez pe această putere, puterea care l-a înviat pe Hristos mă va ajuta și pe mine în situația mea. Admit că este greu, aproape imposibil pentru mine, dar am o putere care l-a înviat pe Hristos din morți, puterea aceea se va ocupa de mine. Dacă Hristos mi-a rezolvat cea mai mare problemă a păcatelor mele, a mântuirii sufletului meu, oare Dumnezeu nu are putere ca să mă ajute să-mi plătesc chiria pe luna viitoare? Oare Dumnezeu nu are puterea să mă ajute să trec un examen? Dragii mei, dacă Dumnezeu a făcut asta pentru noi, Dumnezeu este conștient că se va îngriji de cele mai mici detalii din viața noastră. Efeseni 6, și acum vorbesc biserici în special. Știți că acolo când cuvântul lui Dumnezeu listează armătura credinciosului, nu vorbește nimic despre spate. Și noi tot am dat tot felul de interpretări. Mai cred un lucru pe lângă toate aceste interpretări. Că Dumnezeu n-a intenționat niciodată în designul lui, în ideea lui despre noi, despre credincioși, despre copiii lui Dumnezeu, să fugă din fața vrăjmașului. Noi nu avem spatele acoperit pentru că niciodată nu vom fi cu spatele la vrăjmașului, niciodată nu vom lua calea întoarsă și vom fugi. Noi suntem acoperiți în față. Pentru asta noi vom sta întotdeauna și îl vom frunta pe cel rău în numele celui care a biruit, anume numele lui Iisus Hristos. Și asta spun de fiecare dată, parcă îmi vine să cânt cântarea aceea și mă ridic din nou, mă ridic din nou, în numele lui Iisus mă ridic. Nu voi întoarce niciodată spatele, voi continua și voi merge în față. Dragii mei, avem la dispoziție o putere care l-a înviat pe Hristos din morți, puterea aceea, cu nimic mai inferioară, cu nimic mai neimportantă. Aceeași putere, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și cei care cred Biblia ca infailibile fără greșeală și că fiecare cuvânt e adevărat, vor trăi această realitate. Puterea care l-a înviat pe Hristos din morți e puterea care îmi dă putere să mă înfrânesc, să mă opresc când nu mai vorbesc bine, să-mi recunosc când greșesc, să mă abțin când aș putea să-mi fac dreptate singur. Aceeași putere o avem de partea noastră. Puterea de a mă renunța la alcool, puterea de a renunța la țigară, puterea de a renunța la înjurătură, puterea de a renunța la anturajele dubioase, la lucruri nelegiuite care nu cinstesc pe Dumnezeu. Aceeași putere o am de partea mea. În al treilea lucru, gol care îți umple golul din inimă, este ștergarul gol. Și acesta este ultimul gând în Evanghelia după Ioan, care l-am citit acest pasaj. În versetul 6 spune că Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Vă rog să realizați, fâșiile sunt acelea fâșii de pânză, așa, late undeva de o palmă, care l-au înfășurat și pe Lazar. Vă amintiți, cineva trebuia să-l ajute pe Lazar, să le dea jos ca Lazar să se poată mișca și să iasă afară. În cazul Domnului Iisus Hristos, acestea nu au fost tăiate, nu au fost rupte, erau intacte, puse acolo jos. Dar mai este un detaliu interesant, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșile de pânză, ci făcut sul, aranjat și pus într-un alt loc singur. Dragii mei, mă gândeam de ce cuvântul lui Dumnezeu se ocupă de acest detaliu și spune așa, fâșiile erau într-un loc, se vedeau că a fost cineva scos din ele, dar ștergarul, dacă vreți, era ștergarul acela care era acoperit în fața Domnului Iisus, era așa frumos aranjat și pus deoparte. Era un detaliu care a avut grijă Hristos să lase acolo ca semn. Acum, paranteză, cei care spun că Hristos a fost luat furat de ucenici, e absurd să crezi că cineva care fură mai stă la detalii să aranjeze lucrurile acelea. Cine când îl fură nu mai stă să... Știți, înțelegeți ce spun. Sau toate zvonurile care apar despre învierea Domnului Iisus și care și încă astăzi oamenii vorbesc despre ele, nimeni n-ar fi murit pentru o minciună. Dacă l-ar fi furat ucenice, n-ar fi murit pentru o minciună. Știau cum să mor pentru cineva care la mine în beci mort. Nu se moare pentru o minciună, nu se moare pentru neadevăr. Eu cred că toți care sunt aici cred acest lucru, că Hristos a înviat atunci și este viu și astăzi. Dar pentru... Oare ce înseamnă? Ce reprezintă acest simbol? De ce a lăsat Hristos acest detaliu menționat în Scripturi? De ce a vrut, totuși, ștergarul acela să nu fie acolo, mă rog, lângă pânză, lângă fâșile de pânză? Spune că a fost înfășurat frumos, pus așa, deoparte. În cultura evreilor era un obicei interesant. Când aveai un musafir la masă, dacă musafirul trebuia să plece că a intervenit ceva urgent, și lăsa mototolit, așa pe masă, ștergarul de la masă, era mesajul clar pentru gazdă că nu s-a simțit bine, că a fost tratat cum nu i-a plăcut și nu se va mai întoarce. Când musafirul lăsa așa frumos, îl împătura prosopul acela, pânza aceea, și-o lăsa frumos pe masă, era mesajul pentru gazdă
mă voi întoarce. Voi reveni. Îmi termin treaba și vin să continui masă. Am să mă întorc. Pentru cei care îl au pe Hristos în inima lor, asta este această speranță a revederii. Ne vom întâlni cu cei dragi, cu părinții, cu copiii, cu frații și surorile care au plecat înaintea noastră. Pentru noi, care îl avem pe Hristos în inimă, este această speranță a revederii. Ne vom reîntâlni din nou. Hristos a venit, nu mă va lăsa. Trupul meu îl vor lua viermi în primire, dar de sufletul meu nu va rămâne pe mâna unei vrăjitoare sau mama omidă se va ocupa de el. Nu, el va trece direct în mâna lui Dumnezeu. Sufletul meu va fi preluat de mâinile puternice și brațul puternic al lui Hristos și va ajunge în prezența lui Dumnezeu pentru eternitate. Asta este soarta celor care l-au pe Hristos în inima lor. Dar care e ideea legat de a-L avea pe Hristos în inimă? Înainte de aceasta, există această realitate pentru fiecare dintre noi. Suntem foarte diferiți în această seară, dar avem ceva în comun. Și anume faptul că vom muri odată toți. Pe rând, bineînțeles, probabil. Dar se spune că în fiecare secundă, aproximativ 2 persoane trec în veșnicie, în iad sau în raiul lui Dumnezeu. În fiecare oră, aproximativ 6.000 de persoane își încheie alergarea pe pământ. În fiecare zi, aproximativ 155.000 de oameni. Ieri au murit aproximativ ca medie 155.000 de oameni. Nu știu, probabil ai gândit ca mine diferit până aici. Dar aici cred că suntem de comun acord că toți vom muri. Și va fi o secundă în care vom muri doi. Și unul vei fi tu. Și unul vei fi eu. S-ar putea în aceeași secundă să mor eu și tu. Eu am garanția și știu unde am să ajung. Și garanția aceasta este că atunci când mi-am încheiat ultima suflare aici pe pământ, următoarea respirație va fi un aer ceresc. Am această certitudine pentru că nu sunt mai diferit decât dumneavoastră, decât nimeni altul de aici. Nu pentru că am crescut în biserică, nu pentru că m-am consacrat lui Dumnezeu, nu pentru că am făcut lucruri bune sau fapte bune, nu pentru asta. Asta nu mă face cu nimic mai deosebit decât dumneavoastră. Diferența o face ceva, și anume că l-am primit pe Hristos în viața mea. Nu pentru că sunt mai bun ca cineva de aici, nu pentru că am făcut fapte mai bune, nu asta. Asta sunt lucruri importante, dar nu asta mă califică să fie o diferență între mine și altcineva. Poate în această seară sunt oameni aici care trăiesc în îndepărtare de Dumnezeu. Nici nu interesează ceea ce crede Dumnezeu despre ei. Nici nu interesează voia lui Dumnezeu. Vreau să spun, înaintea lui Dumnezeu, eu și persoana aceea suntem în mod egal. Ce face diferența între noi este că eu l-am primit pe Hristos în inima mea ca stăpân și ca domn. Este acolo o referință cheie, dacă vreți, explicație pentru această diferență. Apocalipsa 3:20. Iată, eu stau la ușă și bat. Fac asta la fiecare dintre voi. Bat. Dacă aude cineva glasul meu și vrea să deschidă, nu forțez pe nimeni. Dacă vrea, mă ține afară. Dar dacă vrea cineva să deschidă ușa, voi intra la el. Voi cina cu el și el cu mine. Vreau să vă spun un lucru foarte important. Există diferență între a cina cu el și el cu tine. Sunt oameni care îl primesc pe Hristos în inima lor, în viața lor și îi spun, Hristos să intre în viața mea și îmi pun la masă. Hristos acolo e ca și musafir. Eu, gazda, îi stabilesc meniul, îi voi spune ce va mânca, ce va consuma Hristos. Îi vă fac regulile, aici eu stabilesc limitele, pentru că Hristos este la mine ca și musafir. Îl am acolo încuiat duminica și spun, hei, Hristos se trezește, e duminică dimineața, trebuie să mergem la slujbă. Și toată săptămâna nu am treabă cu el. Sunt oameni care îl primesc pe Hristos în viața lor, dar îl au închis și doar duminică îl scot până la biserică și înapoi. Oameni care îl primesc ca și gazdă. Mi-amintesc despre un businessman care se spune că l-a invitat odată pe Hristos, a făcut o recepție în cinstea lui și a spus, Iisuse, pentru că a fost un an așa de prosper, așa de bine mi-a mers afacerile anul acesta, vreau să fac o recepție și să invit toți colaboratorii, partenerii mei de afacere și conducerea companiei, vreau să fac o cinste la adresa numelui tău, pentru că mi-a ajutat și am fost prosper. Și ce interesant, Hristos acceptă invitația. Și vine și toată lumea când intră Hristos înăuntru se oprește și patronul spune, Hristos, îți mulțumesc că ai venit la recepția aceasta, care este dedicată și în cinstea ta. Și a spus Iisus, înainte de a începe petrecerea, te rog, lasă-mă să-ți verific actele firme. Și a spus, Doamne, dar noi eu te-am chemat să binecuvintez lucrarea de aici, business-ul, profitul. Și a spus, înainte de a binecuvânta, lasă-mă să-ți verific actele firme. A spus, Doamne, nu te supăra acum că avem discuția asta, dar partea asta e a mea, a ta e partea să mă binecuvintez. Spus, dacă vrei să binecuvântezi, lasă-mă să-ți verific actele firme. Doamne, tu nu ești de la gardă, acum deja am ajuns să ne certăm pe domeniul ăsta, eu mă ocup de partea asta, am oameni angajați, eu te-am chemat aici să mă binecuvintez. Și pentru că Domnul a insistat, omul acesta de afaceri a spus, ei bine, și a pus toate actele la dispoziție. Se uită Iisus pe el și spune, uite, aici ai declarat fals. Aici nu ți-ai plătit taxele întregi. Aici trebuia să mai fai o chitanță care tu ai pus-o în buzunar sau ai rupt-o. Aici trebuia să fie alt nume și nu e un nume real. Și a spus, Doamne, dacă așa pui problema, mai bine nu te chemam. Doamne, nu te-am chemat să-mi ții morală despre viața mea, despre detalii din viața mea, te-am chemat să mă binecuvintez. Îți fac cinstea să te scot în evidență că din cauza ta sunt prosper și acum îmi ții morală despre domenii din viața mea. Asta înseamnă a fi Hristos musafir în viața ta. A spune Hristos te acceptă în viața mea, dar să fie clar, uite astea-s limitele. Ne întâlnim la biserică, ne întâlnim la Paști, la Crăciun, ne întâlnim la evenimente, ne întâlnim, ai partea asta, atât stăpânești, ești într-o cameră acolo și parcă e incomod, Hristos tot timpul vrea să cuprinde mai mult din viața noastră. Să stăpânească toate domeniile din viața noastră. Hristos ar vrea să intre și în relațiile tale. Și în domeniul timpului tău, administrării lui, în felul în care îți petreci o zi din viață. Hristos ar vrea să intre în toate domeniile acelea. Și există o altă diferență, să fii tu musafir. Și să te muți de pe scaunul acela de gazdă și spui, nu Hristoase, tu trebuie să stai aici, iar eu pe scaunul de musafir. Dacă spune cineva la ușă, tu ești afară, vreau să știe toți că tu ești proprietar aici. Și cea mai mare onoare să fii musafirul celui mai mare stăpân, care este stăpânul stăpânilor și domnul domnilor. El să-ți conducă viața, să te stăpânească în toate detaliile. El să nu fii tu proprietar, stăpân, nu tu să dictezi viața ta. Chiar dacă consideri că e a ta și faci ce vrei pe ea și permiți lui Hristos cât vrei tu să intri în viața ta. Dragii mei, vreau să închei lucrul și să pun o întrebare. Noi am vorbit despre un Hristos în această seară, pentru că toată sărbătoarea noastră este în jurul acestei persoane cu care a început cântările, cu care vom cheia programul. Numele acestei persoane pe care noi îl venerăm și îl cinstim și îl lăudăm și toată existența noastră se învârte în jurul ei, este numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă întreb dacă cunoașteți această persoană. Nu vă întreb dacă ați auzit de ea. Că una e să auzi sau să citezi pe cineva și alta e să cunoști persoana aceea. Poate unul dintre noi încearcă să-și acopere golurile acestea din viața lor cu whisky, cu petreceri, cu droguri, cu stări trăite la anumite intensități sau în partea mai spirituală, cu acte de cult, religioase, evenimente, acțiuni caritabile și vor să-și acopere golul acela. Vreau să vă spun un lucru. Singurul care poate umple golul din viața noastră este Iisus Hristos. De aceea a rămas crucea goală, ca să am speranța că păcatele mele sunt iertate. De aceea a rămas mormântul gol, ca să am o speranță că după această viață limitată, abia atunci începe cu adevărata viață. Și de aceea a rămas ștergarul acela gol, ca să-mi spună, să-mi transmită mesajul acesta. Voi reveni pentru tine, n-am să te las, vin să-mi continu masa cu tine, vin după tine, am grijă ca să nu te las aici și va veni o zi în care te voi lua cu mine. A mers înainte să ne pregătească un loc. Și ne-a promis că pentru cei care cred în El, pentru cei care îl acceptă ca stăpân și mântuitor în viața lor, va veni după ei, îi va lua cu ei. Datoria mea în această seară este să-ți prezint adevărul așa cum îl declară Scriptura. Datoria ta este să alegi. Iar datoria lui Dumnezeu este să respecte decizia. Nimeni nu te forțează, nimeni nu insistă.
Noi am avut plăcerea să-ți prezentăm mesajul Evangheliei care se învârte totul în jurul persoanei lui Iisus. Toată sărbătoarea aceasta e legată de o persoană, nu de o dată calendaristică sau de alte evenimente organizate. Acum tu ai libertatea și dreptul care ți-l dă Dumnezeu să ignori tot ce am spus, să stai pe gânduri și să spui, cred că de luat o decizie. Și apoi Dumnezeu îți va respecta decizia aceasta. De aceea ajungem în iad, pentru că Dumnezeu ne respectă decizia. Dacă vrem aici să fim fără El, să fim pentru eternitate. E decizia lui Dumnezeu, iadul este alegerea noastră și respectul care Dumnezeu ne-l acordă liberului arbitru. Noi am decis asta, noi alegem destinul veșnic. În această seară vreau să vă las această provocare. Nu încercați să vă acoperiți acel gol din inimă cu alte lucruri, pentru că nimic nu îți împlinește nevoia de Dumnezeu. Golul acela din inimă are forma lui Hristos. Acceptă în această seară, primește în viața ta, nu ca și musafir, ci ca stăpân. Ia această decizie pentru mântuirea sufletului tău și pentru eternitatea ta. Amen.